a respecto de Pérez Varela, xa, xa vos gustaría. Una e dúas. Bueno, nunca se sabe porque vos escoceste outro personaxe. O que Pérez Varela tiña moi ben asegurado o posto, pero xa vistes que Manolo Pérez topo fotografiarse comigo, perdeu o posto que tiñera a executiva ou donde fora. Bueno, en fin, non podo pensar o que quero. A ver, pois eu tamén vou ler textos que non sei se lin algunha vez. Algún pode ser que sí, a maioría non. E bueno, todavía non os teño claros nin eu. A ver. Hai un lugar do día en que morre a distancia. E sinto que as lagoas desbordaron os cauces. A pesar desa calma aparente do ceo. É ese lugar escuro en que miles de insectos devoran a cortiza con que nacín o inverno e fan que o cristal quebre a intemperie do día. Entón, a flor guardada no segredo das horas desfaise na nortada sen aviso e sen tregua, cavando na amargura descuberta e constante. Quizáis chegamos xa á fin deste camiño. A ese lugar exacto en que nace a canteira e xa non hai máis árbores nin toxo. Tal vez esta palabra sexa definitiva e esta soidade inmensa a casa que me agarda. Chegamos a este tempo coas mans ensanguentadas e o corazón marcado da culpa e o pecado nun silencio tremendo de dura soidade con tanto xa perdido. Podemos erguer estas mans tan pesadas, ou deter ese orballo e non haberá nada. Só a dor e a derrota, o pecado consciente, a amargura infinita. Pasarán tantos anos sobre tantas feridas, e o corazón será unha esponxa de medo con que levar as tardes o tránsito da noite. E non haberá nada. Só a derrota e a dor, a consciencia en pecado. A dor é inexplicable, como ao tempo en setembro, como ao sal e a derrota, igual que a ese silencio cando chegan os cisnes e as árboles renuncian. Baixei demasiado. Agora teño os pés encharcados e pesados. Aquí, o argazo cheira a arroas varado, na soidade dun inverno sen límites. É un cheiro penetrante, un cheiro que ata porque na súa inmensidade está a forma deste tempo, este tempo de barolo, en que as palabras non son nada e a voz nin son sequera. Barolo, unha imensa podredume vegetal en que nada nace, argazo ermo e distante que ninguén recolle e que vai tecendo unha coireza enorme que nos oculta a terra, que nos oculta o aire. Este texto que vou ler agora, que hoxe non estou falando nada, é un pouco raro, non son eu. Non se prestan os textos para falar deles tampouco. Só un dato, e non ten nada que ver co que di o texto despois ao final. Escribino cando acabei de ler Calendario Perpetuo. Despois de ler un texto que falaba do vento. Entón, esta era a miña visión, que era contraposta. Sí. Oxe vai unha noite de entrar auga polo teito. Atravesando muros e tellados, vai unha noite de mar que se levanta e asolaga as cidades en acabar o século. Oxe vai unha noite de meter en medo e eu só temo a mala intención que non avisa e a xexa para tumbarnos a cada hora, que aínda que o tempo pasa somos os mesmos. Átame nese instante en que me perdo. E son o precipicio sobre o abismo. Átame, aínda que non saiba, en ton da dor que me liberas. Bueno. Agora vou fazer un par de felicitacións antes de ler os textos finais. A primeira para letras de cara, ainda que se xa felicitarme a mí mesma de alguma maneira. Claro, porque tamén participo no proxecto. Pero, en fin, que as cousas están aí, que se dan os libros, que debedes comprarlos, que xa sabedes que se non damos vendido os libros, como nós non somos unha empresa, non saen os seguintes, e penso, Carlos poderá dicilo, que é boa idea e está ben que este aí, que continúe e que continúe durante moitísimo tempo, non? E incluso, pois, bueno, que llegue a continuar un proxecto, como eu de facer... Me parece que xa non pasado foi solamente idea de letras de cara. A este proxecto de facer recitais poéticos xa se fan durante todo o inverno, como sabe, que son o último martes de cada mes, pero tamén incluso pues, durante o verano, cada semana. É bastante difícil, non pensades que algo que se fai así, efectivamente, pois nada, dos chamarines e efeito. Non dá moito traballo, non mo dá a min, da yo outra persoa, a rata en concreto, entre outros, que máis, haberá máis xente aí que está tamén dando calles, pero dá bastante traballo, e bueno, esa é unha parte da felicitación, e non vos esquecer de comprar os libros, sabe que non, en fin, non teño vergonza, e digo ese tipo de cosas así. E a segunda, pois, pues, por público, eh? Eu se o alquilo a próxima vez que é un público como este, no próximo recital, porque isto dá gusto, en fin. Para o público, sí, porque sei, en fin. E vou ler os dous últimos textos, xa, que así, estou caladinha, que estou moi boa. Non hai nada que dicir nesta noite crecente. Só que as estrelas viven longe das nosas mans e estamos nesta cuncha que un día abandonamos e a que ás veces volvemos para ratificarnos. Só que a cuncha nos pesa e as camelias prenderon, tan lívidas no borde do xardín inventaron, e que somos de novo as nenas que deixamos a dormir na memoria un faiado dorido. Só que sobrevivimos a certeza dos días e dos seres que foron construindo nos muros mentre o río cala a pesar das fervenzas e segue o mesmo curso que seguiu desde o inicio. Inmensamente triste e en atalaia alerta, camiño sobre os pasos do inverno e busco un oco en que pousar o alento recolle as forzas para abrir as mans e o peito os días que me agardan e ser de novo libre do vento e desta angulla. E ser así un lugar en que buscar a couro, un remanso do río vizoso de maleza, cando volva á ribeira que me ten convocada.